Thank you for that beautiful prayer.
Salamat sa mataho nga musika. Karon ako og manindot nga musika. Karon ako nang higayon sa pagpamulong kaninyo. Human sa akong pakigpulong, ang choir manganta og Sweet is the Work. Si Sister Sylvia H. Allred mamulong dayon kanato. Pagasundan siya ni Sister Barbara Thompson. Ang choir ug ang kongregasyon magdungan sa pagpanganta sa Heart All Ye Nations. Kini pribilehiyo nga mamulong kaninyo ning makasaysayanong meeting. Panalangin kanato nga magkauban. Sa panahon sa akong serbisyo isip presidente sa Relief Society General Presidency, akong napalambo ang gugma alang kaninyo, ang Relief Society Sisters sa simbahan. Ug ang Ginoo naglugway sa akong pananawon kon sa unsa nga paagi siya mibati kanato ug unsay iyang ipaabot kanato. Akong giuluhan kining mensahe sa mga unsay akong gipanghinaot sa mga masabtan sa akong apong mga babae mga lalaki kalabot sa Relief Society. Ang akong kamagwangang apong mga babae nagkapuliki sa pagbuhat sa personal nga kausuhagan ug sa pagpalambo sa mga nabatasan ug mga kinaiya sa matarong nga pagbabae. Sa dili mga madugay sila ug ilang mga higala modala sa responsibilidad ning sisterhood sa tibuok kalibutan. Nang hinaot ako nga kun unsay akong gisulti ni nga mensahe mohatag kanila og sa tanang manaminaw umubasa ni ining tataw nga panabot kun unsay anaa sa hunaw na sa Ginoo sa iyang anak nga mga babae silang gitukod ang Relief Society. Nang hinaot ako nga ang akong apong mga babae mosabot nga ang Relief Society karon gitukod subay sa sumbanan sa pagkadisipulo sa simbahan sa karaang simbahan. Sa dihang gitukod sa manuluwas iyang simbahan sa mapanahon sa bagong tugon, ang mga babae mahinungdan ng mga partisipante sa iyang pagpangalagad. Gibisitahan niya si Martha ug Maria diha sa iyang labing kugyang mga sumusunod sa panimala ni Martha. Samtang namati si Martha niya o may serbisyo niya sumala sa naandan sa ilang panahon, mitabang siya kaniya nga makita nga si Martha nakahimo ug mas daghan pa kay sa nianang mitabang siya kang Maria ug Maria sa pagsabot nga sila makapili ni anang maayong bahin nga dili makuha gikan kanila. Kining mabinetion nga tubag misilbi isip usa ka pagdapit sa pag-apil sa pagpanglagad sa Ginoo ug sa wala madugay diha sa bagong tugon ang ilang ligong pagpamatuod ni Martha sa pagkabalaan sa manluwas naghatag nato pipila ka panabot sa iyang hugot ng pagtuo pagkadisipulo. Samtang padayon ta sa pagbasa sa bagong tugon makatun ta sa mga apostoles mipadayon sa pagtukos sa simbahan sa Ginoo ato usab nga makatunan ang may sa matinuon mga babae, kinsang sumbanan sa pagresunong mitabang sa pagtubo sa simbahan. Apan ngayon ang tinuod nga simbahan sa Ginoo na wala sa postiya, kining sumbanan sa pagrespulon na wala usab. Samtang ginumisugod sa pagpahiulis sa iyang simbahan pinagi sa Propeta Joseph Smith, iyang gibalik pag-apil ang mga babae sa sumbanan sa pagkadisipulo. Pipila ka mga bulan human ang simbahan may formal nga natukod, ipadayag sa Ginoo nga si Emma Smith kinahanglang iset apart isip leader o magtutulo sa simbahan o isip opisyal nga tigtabang sa iyang bana, ang propeta. Sa iyang calling nga mutabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang gingharian, gihatagan siyang mga panudlo kung saon sa pagpatubo siyang hugot ng pagtuo o personal na pagkamatarong, kung saon sa pagligon siyang pamilya o iyang panimalay o kung saon sa pagservisyo sa uban. Nang hinaot ako nga akong apong mga babae musabot nga sukad sa adlaong ang ebanghilyo gisugdan sa pagpihuli ni ng dispensasyon, ang Ginoo nagkinahanglan sa matinurong mga babae pag-apil sa iyang mga disipulo. Usa lamang kaehemplo sa ilang katingalang kontribusyon, mao ang misyonaryong buhat. Ang kusog kaayong pagtubo sa unang simbahan na himong posible tungod kay matinuod mga lalaki andam nga mibiya sa ilang mga pamilya sa pagbiyang ngadto sa wala iling lapit o nag-anto sa mga kawad-on og kalisod sa pagtudlo sa ebanghelyo. Hinuon kining mga lalaki misabot nga ilang mga misyon dili unta posible kun wala ang hingpit nga hugot nga pagtuo og pakig-uban sa mga babaye sa ilang mga kinabuhi kinsa miabaga sa mga panimalay o mga negosyo o nanginabuhi sa ilang mga pamilya o sa mga misyonaryo. Ang mga sister miamuma usab sa ilang mga libuang mga kinabig kinsa napundok sa ilang mga komunidad. Sila hugot nga mipasalig nga to sa bagong paagi sa kinabuhi nagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo o pag-apil sa iyang buhat sa kaluwasan. Nang hinaot ako nga akong apo nga mga babae mosabot nga ang Ginoo midasig ni Propeta Joseph Smith sa paghanay sa mga babae sa simbahan ubos sa priesthood subay sa sumbanan sa priesthood ug sa pagtudlo kanila kun unsaon nga sila makabaton sa pribilehiyo mga panalangin o mga gasa sa pagkapare. Sa dihang ang Relief Society opisyal nga natukod, si Emma Smith ni padayon siyang calling isip sa kalider, siya gitawag isip presidente sa organisasyon. Uban sa duha ka mga tigtambag, kinsa may servisyo ban kaniya diya sa kapanguluhan, kaysa piliun pinagi sa pagbuto nga mao'y kasagaran sa mga ordinasyon gawa sa simbahan, kini nga kapanguluhan gitawag pinaagi sa pagpadayag, gipaluyuhan ni atong ilang gipanguluhan, o giset apart pinaagi sa mga priesthood leaders sa pagservisyo sa ilang mga calling nga gitawag sa Dios, pinaagi sa panagna o pinaagi sa magpandong sa mga kamot ni atong nga may pagtugot. Ingon nga gitukod ubos sa pagkapare mihimo nga posible sa kapanguluhan sa pagdawat og direksyon gikan sa Ginoo og sa iyang propeta alang sa pihong buluhaton. Og ang organisasyon sa Relief Society nakahimo sa balay tipiganan sa Dios sa talento, panahon og paagi nga madumala sa kaalam og kahusay. Ang unang grupo sa mga babae misabot nga sila natagag otoridad sa pagtudlo, pagdasig ug paghanay sa mga sister isip disipulo sa pagtabang sa Ginoo sa buhat sa kaluwasan. Dihas ilang una mga meeting ang mga leader gitudloan sa paggiya sa mga katuyuan sa Relief Society sa pagpatubos hugot ng pagtuo o personal ng pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o mga panimalay o sa pagpangitag pagtabang ni adtong naginahanglan. Nang hinaot ako nga akong apo nga mga babay, musabot nga ang organisasyon sa Relief Society importanteng bahin sa pag-andam sa mga santos alang sa mga pribilehiyo, panalangin o mga gasa, makapanalangin lamang, makaplagan lamang sa templo. Gitudlo ni President Joseph Fielding Smith ang Relief Society mahinungdanong bahin sa gingharian sa Diyos ni Sayuta o gidisinyo o gipalihok nga makatabang sa matiduanong membro nga makabaton o kinabuing dayon sa gingharian sa atong amahan. Atong mahanduraw, kung samtang unsa ka kaniadto alang sa mga sister nga maana sa Red Brick Store ni Joseph Smith sa unang mga meeting sa Relief Society, nagatubang sa bungtod nga templo gitukod samtang gitudluan sila sa propeta nga kinahanglang adunay piniling kapunungan buwag sa tanang kadautan sa kalibutan, pinili, hiyason o balaan. Manghinaot akong ang akong mga hapong mga babay. Muhatag bilis sa templo sama sa mga sisters sa unang Relief Society. Kinsa mituo nga mga panalangin sa templo mao ang labing dakong ganti o dakong katuyuan sa kada santo sa ulahing mga adlaw nga babay. Nang hinaot ako nga samtang unang mga sisters sa Relief Society ang akong apong mga babay maningkamot kada adlaw nga mahimong igo kahamtong nga pagkimo o paghupot sa granong mapigsad sa templo o nga kung sila mutambong sa templo, sila mamati sa tanang gisulti sa gibuhat. Pinaagi sa mga panalangin sa templo, sila masangkapan sa gahom o mapanalanginan sa pagdawat sa Yahweh sa kahibalo sa Diyos. Pinaagi sa mga ordinansa sa pagkapare nga makaplagan lamang diya sa templo, sila mapanalanginan sa pagtuman sa ilang balaang mahangturon nga responsibilidad o sila musaad sa pagpuyo isip may pasalig ng mga disipulo. Mapasalamato akong usa sa una mga katuyan sa Ginoo sa pagtugot sa Relief Society. Mao ang paghatag sa mga babae sa responsibilidad sa pagtabang sa usag-usa sa pag-andam alang sa mas dagko pang panalangin sa priesthood nga naa sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo. Nang hinaot akong ang akong mga apong mga babae mudangat sa pagsabot sa importanteng impluensya o kapasidad sa dakong kaayong sisterhood sa Relief Society sa tibuok kalibutan. Sukad sa 1842 ang simbahan mikaylap og maayo lapas sa Nauvoo ug ang Relief Society makita karon diya sa labaw sa 170 ka mga nasod. Diin ang mga sister nagsulti og labaw sa 80 kapinulungan. Kada semana, bagong mga ward o mga branch gitukod o bagong Relief Society mahimong kabahin sa kanunay nga nagdako nga sisterhood mikatap sa tibuok nga mga kontinente. May palambo silang mga panguhian sa panimalay o mahimong mga proyekto. Ang ilang mga leaders makapokus sa ilang mga organisasyon o pagkapangulo o sa ilang social nga program o mga relief food. Sila, nahimo sila mga home industries o mahimo o mga industries na makapatubo o mga ospital. O ang Relief Society karon mahimo magtuyuan ini nga kada ward o branch. O samtang ang simbahan na guro ang nagtubo ang Relief Society karon makahimos pagtuman sa katuyuan ni ini o kada ward o branch. Diha sa kada state o district, tang napahiangay sa kanunay nag-usab nga kalibutan. Kada adlaw, ang mga sisters sa Relief Society sa tibuok kalibutan nagsinatis tibuok matang sa mortal ng mga hagit o mga kasinatian. Ang kababayenan o ang ilang mga pamilya karon nagpuyo nga nag-atubangay sa wala matumang mga ipaabot, mental, physical o espirituhanong sakit, mga aksidente o kamatayon. Ang pipila sa mga sister ng antos o kamingaw o kasagmuyo, tungod kay sila walay mga pamilya nga ilang kaugalingon o ang uban, nag-antos sa mga sangputanan sa dili maayong mga pagpili nga gihimo sa mga sagsa pamilya. Ang pipila na kasinati gubat o kagutom o natural ng mga katalagman o ang uban nagkatun mahitungod sa pagkigbisog sa addiction, pagkawalay trabaho o kulang sa edukasyon o pagbansay. Ang tanan ning mga kalisdanan may puruhang mupakunhod sa hugot ng bagtuo o muhuyang sa kaligon sa tagsa-tagsa sa mga tao o sa mga pamilya. Usas mga katuyuan sa Ginoo sa paghanay sa mga sister sa pagkadisipulo maong pagsangkap sa kupayan mupataas kanila ibabaw sa tanang babag sa kalipay o kalambuan sa babay. Sa kada ward o branch, adunay relief society nga sister, kinsa makapangayo o makadawat o pagpadayag o makapigtambag sa mga priesthood leader sa pagligon sa usag-usa o sa pagpangita o mga solusyon nga magamit sa ilang kaugaling mga panimalay o mga komunidad. Nang hinaot kong akong mga apong mga babae, makasabot nga pinaag sa relief society ang ilang pagkadisipulo gilugwayan o sila makahimo kauban sa uban o nindot nga o bayanihong buhat. Nga natrabaho nga gihimo sa manuluwas. Ang matang sa buhat nga gipangayon nga buhaton sa mga sister ning simbahan sa atong panahon, ligdong alang ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa ilang kamatinud-anon, mabati nilang iyang pag-uyon o mapanalanginan o ban sa tabang sa iyang espiritu. O ako, nanginaot nga akong apong mga babae, kinanusab nga may balong ang Sisterhood Relief Society, makahatag og dapit nga walay kakuyaw, kapasilungan o protection samtang atong panahon, nagtubong mas malisod. Ang matinuuro mga Sister Relief Society mutabang sa paghiusa, sa pagpanalipod sa mga panimalay sa Zion, gikan sa mahait na tingog sa kalibutan, o sa matukubon o mahigtuong impluensya sa kaaway. Pinaagi sa Relief Society, sila matudluan o maligon o ang impluensya sa matarong nga mga babay, makapanalangin o daghan pang mga anak sa atong amahan. Nang hinaot ako nga akong apong mga babay, musabot nga ang visiting teaching mao ang pahayag sa ilang pagkadisipulo o importanteng paagi nga pagtahod sa ilang pakigsaad. Kining elemento sa atong pagkadisipulo halos sama sa pagpanglagad sa atong manuluwas. Sa unang mga panahon sa Relief Society, usa ka visiting teaching committee gikas kada ward midawat sa bulwaton sa pagtimbang-timbang sa mga panginahanglan o pagkulikta sa mga donasyon nga iapod-apod ngadto sa mga panginahanglan. Sa tibuok ka katuigan ng mga Sister sa Relief Society o ang mga leader nagkatun og usa ka lakang matagkaron og unya og namaayo sa ilang abilidad sa pag-amuma sa uban. Dihay mga panahon nga mga sister mas mihatag og importansya pagkompleto sa mga pagbisita, pagtudlo sa mga leksyon o pagbilin og mga pahibalo kun kano sa sila mianha nga sa mga panimalay. Kini nga buhat nakatabang sa mga sister sa pagkatun og mga sumbanan sa panahon sama lamang sa katawhan sa panahon ni Moises, mitumong sa pagtipog taas nga lista nga lagda ang mga Sister sa Relief Society. May panahon nga nagpahamtang og daghang sinulat og dili sinulat nga mga lagda dihas ila mga kaugalingon sa ilang tinguha sa pagsabot kun unsaon pagligon sa usag-usa uban sa daghang panginahanglan sa paghupay o pagluwas sa mga kinabuhi sa mga sister sa ilang pamilya. Karon ang atong langitnong amahan ang hinahanglan kanato nga musubay og mas maayong dalan ug mapakita sa atong pagdisipulo pinaagi sinsirong pag-amuma sa iyang mga anak. Tungod niining importanteng katuyuan, ang mga leader gitudloan sa pagpangayog mga report mahitungo sa espiritual ug temporal nga kayuhan sa mga sister o sa ilang mga pamilya sa serbisyo nga gihatag. O ang mga visiting teacher adunay responsibilidad sa kinasingkasing pag-ila o paghigugma ang sa kada sister. Tabang pagtabang kaniyang maligon ang iyang pagtuo o hatagan o serbisyo. Ingon nga may pagsalig ng mga disipulo sa manuluwas, nagkamaayo kita sa atong abilidad sa pagbuhat sa mga butang siyang buluhaton. Kung siya ani apaunta din he. Nahibalo kita nga ang atong ang alang kaniya ang atong pag-amuma ang importante og busa kita naningkamot sa pagpunting sa pag-amuma sa atong mga sister kaysa paghuman sa mga lista sa mga butang buhaton. Ang tinuon nga pangalagad mas gisukod pinaagi sa giladmon sa atong gugmang putli kaysa kahingti sa atong numero. Kita nasayod na kita milampo sa atong pangalagad isip ang visiting teacher kung ang mga kung ang tong sister makaingon ang akong visiting teacher nagtabang kanako sa magtubo sa espirituhanong pagi. Ako nasayod nga akong visiting teacher nag-amuma maayo kanako sa akong pamilya. O kung ako adunay mga problema, ako nahibalo nga akong visiting teacher mulihok nga dili maghulat o hangyoon. Ang mga leader kinsa nakasabot sa importansya sa pagpangalagad ngadto sa uban, magtinabangay sa pagpangayo, pagdawat o pagpadayak may tungod kun unsaon sa pagligon sa mga visiting teacher o kun unsaon sa paghanay o pagtuman o dinasig nga pagpangalagad. Sa pagdugang, ang visiting teaching sumpay sa katungdanan sa bishop sa pag-amumas panon sa Ginoo. Ang bishop o ang presidente sa Relief Society nagkinahanglan sa serbisyo sa dinasig ang visiting teacher sa pagtabang kanila sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Pinaagis pagpangalagad sa visiting teacher ang usa ka presidente sa Relief Society makaibalos kahimtang sa kada sister sa ward. Og mo report mahitungod sa ilang kahimtang kung siya makigsulti sa iyang bishop. Gitudo ni Presidente Thomas Ismonson kanato nga kun maningkamot kita uban sa hugot nga pagtuo nga walay pagduha-duhas pagtuma sa mga responsibilidad nga gipabuhat kanato, kun mangita kita sa inspirasyon sa makagagahom alang sa paghimo sa ato mga responsibilidad, makabot natong mga milagro. Kini og ang uba. Samtang sila magtabang sa visiting teaching, sa pagtabang sa discipleship, sa nagihatag sa atong Ginoo, kung siya mubalik pag-usab. Kini ang ubang mga importante mga pagtulo na mahitungo sa Relief Society, anaa karon sa akong apong mga babay, sa pagtuon sa anak ng babay sa akong gingharian, ang kasaysayan o buhat sa Relief Society. Kini nga basahon naglangkob o record sa kabilin sa Relief Society o sa mga babay sa simbahan. Kini mo hiusa o musuporta sa sisterhood sa tibuok kalibutan, uban sa mga katuyuan sa Relief Society o sa mga sumbanan o mga pribilehiyo sa mga disipulo. Kini usa ka saksi sa importansya sa tahas sa mga babay sa plano sa kalipay sa atong amahan o kini naghataw og dili matarog nga sukaranan sa unsay atong gituhuan, unsay atong gibuhat o unsay atong gipanalipdan. Ang unang kapangulohan nag-awhag kanato sa pagtuon niini nga basahon o sa pagtugot nga ang walay sukod nga mga kamatuoran o ang ginasig nga mga diemplo niini nga mo impluwensya sa atong kinabuhi. Nasayod nga ang organisasyon sa Relief Society balaanong gimugna misultis Presidente Joseph Smith sa mga sisters sa Relief Society. Angay alang kaninyo nga mudumala sa kalibutan o dumala lahi nas mga babae sa kalibutan, kamo ang ulo, mingon siya, dili ang ikog. Samtang ang panahon sa pagbalik sa Ginoo nagkaduol, naglaom ko ang akong apong mga babae maligon, matinuoro mga babae kinsa mo gamit sa mga baruganan o sumbanan sa Relief Society sa ilang mga kinabuhi. Samtang ang Relief Society mahimong paagis kinabuhi alang kanila mo alagad sila sa panaghiusa sa uban sa pagtuman sa balaang katuyuan niini. Aduna ako'y pagpamatuod sa tinuod nga gipahuli nga simbahan ni Jesucristo. Og ako nagpasalamat sa simbahan, sa sumbanan, sa pagkasdisipulo nga gipahiuli sa dihang gidasig si Propeta Joseph Smith sa pagtukod sa Relief Society. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.